بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين باكي نغي سانت سونو بروم ادي ماك جي تا كاوي نوغي كوي باك ديكو كاج ديكو جاري سي تروم يو سيل يي اك ملوكانم يو كاوي ييغا خامني سونو بروم نيرليو كو كين نوغي جولي دي سلمل سي يونت بي عليه الصلاه والسلام di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dekke dotti waamem xewal ci kaw yonent bobu ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in no ngi ñaan suñu borom mu defal na tawfiq ak taysir boole ñu ci ñi nga xamanteni daf leen di gindi mom suñu borom delu ci wat nañ ci ron keparu xam xam ci ron keparu sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi dafa bokk ci mandar gay gem yalla ak mandar gay beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy beug ay sahaba te nit ki bala muy beug nit daf ko xam ñoñe nga xamni sen alal ak sen deret ak sen bien adina yeb dañ ko nang wona ñak ngir khidma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi fatlikou len wa lansar kerek bala ñoo nek wa lansar lan len waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñun day man nga gaday ñew madina bo ñewé ñoo lay garantil ni dinañ la wat comme ni ñi watto suñu mbokk deret nga jaral ñu suñu alal jaral ñu suñu dom jaral ñu suñu lepp motax kerek ba shaytané doxé ci seen digënté ba tax ñen ñi di wax naan yaronte sallam mom kat li mom kat la yaronte bi dañi wax gën deug bamay ñew awma dara yeenama jox suñu borom jaare ko ci yeen awma fuma dekk yeenama fat al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum waye nak yeen da ngeen fatini nit ñepp buñu seddo won mang mi yeen buñuy seddo muhammad gën di seddo jël ko yobbu allahu akbar yaronte bi ni xana du gën contane ci nit ñi jël alal yek gëlem yek xari yobbu seeni kër yeen ngeen fab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yobbu seeni kër kaddu gogu mbokk yi ag fu reuy ci xolu sahaba yi ñu contane ci lol bay joy wala neena nit day joy fekk dafa mer dafa am lu ko nakari waye nit day joy fekk dafa contane sahaba yi di joy nak contane bu ñi sédalé buñ doon mirage tay gëlem yek xari yek mang mek or yi dañ koy jox gaay yi ñu yobbu seeni kër yen mom muhammad gën di yobbu seeni kër al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum gis nga budul won ak dama hijra gaday la kuntum ra'an min al ansar dina nek ben way bok ci wal ansar bakki sahaba yoyu dañ leena wara ormal motax al imam ibn al qayyim rahimahullah ya sirin sirinam ibn taymiya amna ben tere bu am solo bu mutalif tuddé ko minhaj as sunnah téré bu mak la bo xamni mi ngi ñew ci 9 volume juroom ñent mu jallab téré bobu léral na ci sahaba ya lo xamni kém taanu yalla la di ci ngay gëna xamaat ñan ñoy sahaba yi ci ngay leen di gëna bëggaat ci ngay leen di gëna fonkaat ci ngay xamni ndekiti ñi martaba ji leen jox romb nañ koy wëy ci ngay xamni ku am diplôme bi yalla ni contane na ci yow te malakul maut jëlagul sa ruh mbokk yi li moy saada wa fi dhalika falyatanafas al mutanafisun ñew ñu nak mbokk yi war nañ leen di waxtane ndax ñu xam leen ndax ñu fonk leen ndax ñu jox leen seen orma war nañ leen di waxtane ndax suñu njobot xam leen fonk leen war nañ leen di waxtane bala ño wax ci ñom luy tax ñu halku te duñ ko yek juroñu lañ waxon suñu dar sa tafsir ba an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun benn kaddu rek man nga ko sahaba yi wallahi li nga jamon yalla lepp mab parce que yalla nak day sop ci sa bo dalé ci ko wërta dal ci mom man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb wala a'raf fi dunya ba'da al anbiya man kana waliyan lillahi mithla as sahaba adina mom amut ginaaw bu yonenti jalle ku nek wali yalla ba melni sahaba ya kon dal ci sen kaw da naka moy jël essence rek tour ci sa kaw tal sahaba yoyu kenn ngi tay and ak ñun muy tulayhata ibn khuwaylid tulayhata ibn khuwaylid imam muhammad ibn sa'd sahib as-siyar imam ju makla imam ju ñuy wax muhammad ibn sa'd imam ju makla ci xam xamu histoire muhammad ibn sa'd neena kana tulayhatu يعد بألف فارس لشجاعته وشدته الله أكبر إمام ابن سعد نينا طليحة دي موم نيت ني دنج دون واخ نان واو اسك طليحة بوكو جوني نيت دون سوتو دولين غاني لا حول ولا قوة إلا بالله إمام ابن سعد موني تي جامونو طليحة dañ dan wax nen kana yu'addu bi alf faris waxuma la alf rajul de alf rajul moy junni nit alf faris moy junni xex kat deug la lolou mubalagha la waxin la rek xam nga nit day jambaré ba kiko bëgg décrire du xam lu muy waxati xam nga la chaque junni nit duñ mëna soto kenn nit waye lek lek jambarté day yegg fo xamni kiko bëgg wasfu day xol lu mu wax rek xep ko té effectivement non lay démé lo xalat ni suma ko joxe won rek ci lim rek xeb na lolou muni gaay dañ dan wax ni junni ngawar moy waju meuna xex te meuna war fas neena dañ don wax nan tulayhata dal bu bokke ci mbolo mi bu ñe soldar ni julit ñi ñaata la dañ nan tulayha ñewna kon am nañ junni nit Allahu akbar mbok yi li reyna lol limam julit ñi ñaata la ñu ni tulayha ñewna kon am nañ 1000 personnes dogo commencé wagn nak ak diw ak diw ak diw muy 1001 1002 ila akhirih lol nak mbok yi xam ngeen lu reey 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 la tay nak dina am jang mu am solo mo xamni dess nako def ci duntu tulayhata mi al asadi ha nga xamanteni day jitu wax guñuy wax ci dundam li nga xamni dañ ko jital moy leralal nit ñi ni kat nit mom man na mag lol ba tollu ni ba bari njaxum gu reuy dal ko njaxum lol da dal tolay nit man na mag ba tollu ni njaxum gu reuy ni inma dal ko waye nak tuub mom la ci yonent bi waxon rek sallallahu alaihi wasallam tuub dal muni al islam yajub ma qabla bala nga tuub dal lo defon ci njaxum ak chay chay mom bo toubé dug ci l'islam l'islam mom faral na la lolo légui lu bess lañuy waxat bu féké ci bir l'islam nga nek nak muni at tawbatu tajub ma qablaha toub mom boko xasse def té mu sel ngir yalla yalla fompone la xass ñaari yef yi nak mbokk yi bay lañ ko xel bu baax toub lu graw la doomu adama man na def njaaxum ko xamni adina bi yep saghirihim wa kabirihim depp wonañ ci def na njaaxum mu toub yalla djegal ko ñaaral moy nit bu mu reuy ci sa kanam mukk ba nga japp ni ki ñaaxum gi wëru ko mëna dal waxuma la ak yaw nak kenn ci ñun ko xamanteni ak njambarte mak gor gor lam taxna mu ni ah man dal alhamdullah li ngeen di xam yaakarna muccuna ci dedet ya ngay waru ya ngi waru mbokk yi fo mëna tollu del ci sa bop ak ko mëna doon borom xam xam baak nitu yalla baak mujahid baak sahaba baak gor gaak jigen gaak mak mak ñep mbokk yi njaaxum jombut kenn waye nak fexel bay moytandiku njaaxum lo am lo man fexel di moytandiku goom ak njaaxum bo re ci le ba am goomu njaaxum ta fe ko kolak tu yenent bi day neena sallallahu alayhi wasallam inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar yalla day talal loxo mom sun borom ci beccëk bi ci guddigi di sakku ci ñi defoon njaaxum bi kay leen gaaw tu Allahu akbar tay sax yalla def nako tay ci alarba ji alar bay tay ji la wax beccëk bi yëpp borom baangi talal loxom subhanahu wa ta'ala di wax def kat ndiaxum yi kay len tuub gaaw bala tuuba wess
wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musii'ul layl
beccëk bi yalla day talal loxom yen ñi defon ndiaxum bi kay len tuub guddigi yalla talal loxom tay ji ci guddigi bu soobe yalla tay ji ci guddigi alar bay tay ji nga xamni alar ba ngi jeex ñu ngi dugg al khamis ci guddigi borom bi dana talal loxom ci guddigi bo teudde boy waja teud bo nelawé bo yewé ci guddigi hatta matla'il fajr nak jappal ni borom ba ngi talal loxom di wote kay len gaw tuup yow mi def njaaxum allahu akbar muni hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fi bis bi adina wara tukki ak si wut yalla du arrêté lool tatlu ash-shamsu min maghribiha moy ñu xey jant bi dal di fenké fi muy sowé fi la nan fenké fi lay sowé sa buñu xey rek gis jant bi fenk fi kéro borom bi subhanahu wa ta'ala du talal loxom fa yawma izin la tanfa'u nafsan imanaha lam takun amaran min qabl aw kasabat fi imanaha khayra kéro mom bo tuubé yalla du nangu ak lu mu sel
Yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi kep ku tuub bala jant bi di fenke fam don soye
yalla jegal ko ku tuub lan lepp
lepp la bakari buñ don tegalé bani fi la tegalé ba mana yam ca kaw fa tegalé ba yam fa la bokalé nek te bokalé ci la
mbok yi yalla subhanahu wa ta'ala nit ki bu mu ñak muku yaakar ci mom ak lo tilim tilim ak lo salte borom bi subhanahu wa ta'ala bunta mom duko dakke dedet bo tuube mu jegal
yenen tibi neena sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir
yalla dina nangu sa tuub fi ak neko ci xarxarinde xarxarinde moy ñu lay xol mew mi nga diko galat ñu lay xol ndox mi nga diko yabbi ngir bi hujjati fim nek ni mom rakol yi wara jël ndox yep sun borom fat da ko ndax jeexal nga sa wërsek te kemtan gi moy gis nga bu yalla dogalé sa wërsek jeex même bo fi warona nekkat fi ba 9h ci suba ci 9h dara do ko fi lek parce que lum jallal rek dang koy galat parce que day fekk wërsek bi jeexna wërsek bi sa bu jeexé day melni borom bi day fat sididi day fat rakol yi don yobbu ndox rakol yi don yobbu lek rakol yi don yobbu ila akhir même bu rëccelé bu sop sop lo ba jall da ngay gis waji galat parce que rakol yi légui fat na dara manam circulation bi don tax borom bi mayé won lek di jall ndox di jall lepp sun borom da koy fat lool nak mbokk yalla sun borom yeeram ñu jéggal lu balanca yegg fofa mom waji mu ngi tedd ci lal bi ag ci situation yi bu don tuup bay joy yalla du ko nang lu ma tabayi xel la mbokk ci lolou man na bet ku ne nak mu woor la ni yow fimni ni yaangi ci xarxarinde mu woor la ni da ngay de mu woor la ni amna yo dese tuuba goko mu woor la ni boko tuube yalla du ko nang lolou lu graw la nak mbokk yi lu ma tabayi xel la masail yi yu jara nafar la buñ fi joge
mbokk yi yalla day ci alquran da fay wo nit ñi ci tuub day wo nit ñi ci tuub bokale yalla neena la fuñuy tegalé bakari moy fété kaw yalla neena ci bokale fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu alayati liqawmi ya'lamun
yalla mu ni bokale ñi don bokale ci suratu tauba ci aya fuk ak ñaar lu ñu def ref def ci bokale neub kat ba xam kat ba petaw kat ba ngisane kat ba bu xaba ba kay wondelu na neex yalla taw nakar yalla taw lolu lepp lu muy reey yalla neena buñu tuube nango joxe azaka bayi len len te fatte lan jotta def yegni seeni mbokk lañ yalla mu ni ay mako faram facce ni nak ku am xel dama ci jariñ
xolal yahudi
wax ji ñu wax ni mu salté jëm ci yalla
gaay ñe neenañ inna allah faqir wa nahnu aghniya ñi neenañ yalla day mom
tous la amut yalla ñun sax ñoko pale li fi nek lepp ñun ñoko mom yalla dara la amut wa nahnu aghniya
ñene ñom ñune yadullahi maghlula loxo bi yalla dafa kett ci ni manam mom dafa nay ci mitar ci gattal wal iyas billah xolal kelim wax ak kelim wax xolal baat yi nga xamni budul won ak ci buntu jangale do ko ñeme genn ci sa gemi ñew donte da ngay netti waxi jambo waye xolal ñoñu fan la yalla mu jek ñom ci jeexintalu aya ba ci suratul maida ci aya 74 sunu borom ni afala yatubuna ila allah muyin khana du ngeen gawtu allahu akbar xolal wax ji mbokki ni mu reey borom bi nan kaytu fi bokku na ci li tax may wax mbokki digeunte jam ni ak seen borom bu ci kenn dug bu ci kenn di dug xolal ñi liñu def ni mu reey yaangi mer bay khatarayu amna ko xamni li bu ko degon tay man na ci crise daanu ndax tit yalla muni afala yatubuna ila allah yen khana du ngeen gaw ngeen tu dem ci yalla wayastaghfirunahu khana du ngeen gaw jegalu yalla wallahu yalla kat ghafurun ku mana balal rahim ku bari yermane la te ay ji mi ngi ko wax ginaaw wax ju bon ji gaay wax nafiq xolal ni mu boné nga xamni yalla ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar fa gëna yees gëna soufé gëna bon ci sawara fofu la nafiq yi nek yalla neena nafiqina liñ doon def ñom li la leen di fayé illa alladhina tabu ci suratul nisa aya 146 ba yalla tuddé nafiq yak seen jëf yo paré muni illa alladhina tabu bam dess nafiq bi nga xam da tuub wa aslahu ñu yewenal defar lan jota yak wa tasamu billah ñu ngoy ci sunna ngoy ci alquran wa akhlasu dinakum lillah ñu selal liñ doon def yalla rek tax nafiq ka dañ fa ulaika yal neena ñoña kat maal mu'minina ñok julli ñi dong la yamale bis ni ki tay wa sawfa yu'ti allahu min ajrin azima te yalla fasiyena fay julli ñi tuya ba gurey yak julli ñi la bole yamal te dina fay julli ñi kon kay dina la fay yewit xolal lolu borom bi mi ngi ko wax ci suratul nisa aya 146 ci nafiqi xolal ki nga xamni mom waxatuñ waxi bokale waxatuñ waxi njaalo mom lo xalat ci lu bon def nako xam nga ki dañ nan bokale na sax waye rayul bakkan ki ñun rayna bakkan waye bokale wul ki mom lepp la def bokale na njaalo na rayna bakkan satina tumal na gor yak na der def na lepp ci ay bakkar ba nepp yalla muni ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yalla muni yeen ñi nga xam da ngay def bakkar ba yaqku yaxet ku def bakkar ba yaqku yaxet asraf israf muy eppal da nga eppal ci defum bakkar israf moy ko xamanteni da yor di passar passari yow mi nga xam da nga eppal ci defum bakkar yalla muni la taqnatu min rahmatillah bu len décourager mukk ba japp ni yalla munu len yeureum inna allah yalla yaghfiru dhunuba jami'a mbolem bakari mo koy balé innahu mom kat huwal ghafurur rahim koku mom moy ko xamni mom def na lepp mom bayiw dara bakkar yep la def xolal ki nga xamanteni mom sax nak da nek sahaba ak lumu am ay bakkar so demé ci suratul nur ba légui sunu borom ni watubu ila allah jami'a waxal julliñi nañ sajj seen xef yi bayyi yu bon yi ñu xol ci mbedd bi waxal julliñi jigeen ñi nañ sajj seen xef bayyi yu bon yi wax def ci mbedd bi bu len def li bu len def la na bu len sen tari bam defé ba mbir ma éggal muni watubu tub len ila allah tim ci yalla jami'an yeen ñep ayyuhal mu'minun yeen ñi gem yalla la'allakum tuflihun bu ngeen koy def rek ma di len may ngeen taxé allahu akbar mbok yi est ce ñu ngi xalat yermande sunu borom di ni mu yaato xolal gaay yi nga xamni ñom liñu def mbugal mu metti la ca yalla tek muy dagate len dagate xolal dagate ni metti yalla muni innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu ko xamni day xex yalla ko yonentem neub ko diko def wa yas'auna fil ardi fasada di dox di yaq ci kaw suuf ay yuqtalu rendi len qatalu xolal waxu an yuqtalu de an yuqtalu nañ len dagate aw yusallabu nañ len pandre aw yunfaw min al ard wala ñu dakk len genn len fofu yepp buñu mën ko jot ci ñom gis nga an yusallabu aw yusallabu wala ñu pandre len aw tuqatta aydihi aw aydihim wala ñu dagg seen loxoy wa arjuluhum ak seen tank min khilafin te dang koy jaawat le lol moy lan
dag len loxom day jor bi ak tan ko jambañ xol façon bobu ni metti mbok yi sunu borom mu ni dag len loxom day jor ba ak tan ko jambañ ba ngeen dag tan ko cham tan ko nday jor ba ak loxom jambañ ba nga xamni da ngeen len di kett kett gu metti dañu xamni ñi liñ def musiba la dhalika lakum khizyun ha sunu borom mu ni dhalika lakum khizyun fi dunya toroxal lañ len bekk ko yek yek nit ñi toroxal nañ len ولهم في الاخره عذاب عظيم يالا موني بو ني فاتو لا نفاي فك غنا متي اندك لي ليب غنا واو مير مي مو متي نك سونو بارام ني الا الذين تابوا الا الذين تابوا بام ديس ني توب من قبل ان تقدروا عليهم بام ديس ني توب غا خامني افان غين لين دي جاب باي ديف مير مي ك سيغنال نان توب تام فك مو دغ فعلموا خام لين ني كات نك كو دون سوبلي يالا با تخ غاي مير فان الله ان الله غفور رحيم يالا نينا بالينا الله اكبر الله اكبر مك خولال اي جي nga setlu wat خولال rek ay ji nga setlu wat dagal magam day jorma dagala tanku chamoñ ba dagal ma tanku num traité ba nday jorba ak magam chamoñ ma dagata len ba kuko deg xamni ñi toroxal nañ len ba adina bi yep yek ni ni la len yalla def te alakhirah buñ fa yexé lama len def mo gëna metti lan mo gëna metti ni sunu borom ne ah attention ila alladhina tabu bam dess gaay tu ko déclarer en tout nak seen yo nekatu ci ndax yalla taxone ngay mer ba tax ngay mer def sunu borom ni ka taxone ngay mer mom balena ah wax deug yalla yow boy sok di merle ki ngay merle muni balena nak deug deug bo balewut nak amna lo ci beug yow sunu borom ni fa'lamu khamlin nikat allah ghafurur rahim yalla muni ko bari djegal la bayile nañu dem seen yo suratul maida ayat 34 moone xana lo gat alwa yaangi fatlik ashabul ukhdud xolal ay julit yu gem yalla di ay goor ak ay jigen defuñ ben bakkar ludul ben bakkar lañ def ben bakkar xam ngeen bakkar biñ def lan la moy dañu gem yalla manam ñom dal nenañ ñun gem nañ yalla lool moy bakkar biñ def lool la ben mbokk di wax naan tay bo yere sa sikim ba nga gattal sa tubay da nga def bakkar ñu ne ko no defé bakkar mu ni ah comme nenañ nangam ji lañuy bañ boko defé kon ya def bakkar ci ñom ñom nañuy naté moy ñi gëm nañu yalla wama naqamu minhum illa yu'minu billahi al-'aziz al-hamid defuñ ben bakkar bu waral ñu mugal leen luddul dañu gëm yalla xolal tekkale dom juy nampak yaayam ni metté xolal japp baay diko lak ay dom di xol di mu metté xolal japp jëkkeer diko lak soxna yi xol teyit yamo ci lolu de nga tok diko retaan diko setan ñuy de ci sawara sa yalla mu ni innal ladina ga ñoñu nga xamni fatanul mu'minina wal mu'minat ño don tek fitna ñu gëm yalla ñu goor ñi ak ñu jigeen ñi xol liñ def ni metti nga xamni yow da nga waro ñu japp li mum yalla abadan du ko balé suñu borom ni summa lam yatubu buñ tuubul ba faatu summa lam yatubu moy buñ tuubul ba faatu kon moy buñ tuubon yalla jéggal leen ak liñ def limu garaw ñaata junni ci ay junit yu gëm yalla nga ray leen motax nak bokk yi man de wax deug yalla num tati Hajjaj ibn Yusuf man ay mbirem bo gisee bëgguma ci sori lool moy suma problème Imam Az-Zahabi dafa wax ju gatt dama japp nday wax wax ju gudd ndax histoire am nim jaxaso mo ni ahlakahu Allah fi Ramadan rawel ko ralako yalla alak don na def lu bon way nak amna ay quelques mbir yu bax Hajjaj bi mu démé ba tollu ci kharkharinde Hajjaj ibn Yusuf dafa dem ba tollu ci kharkharinde bim tollo ci kharkharunde mu deg nit ñi nan ki day bu de tay yalla dina ko def lu bot di wax ay wax ba Hajjaj mi ne ci sukurat deg ko Hajjaj talal ay loxo mu ni yow yalla adina bi yeb deppo nañ ci dooma jéggal ndax ni ma say say yalla te nga leena njuy nga jéggal ma ngir ñu xam ni yow ya yor yeer ma de way du ñom gis nga Hasanul Basri mu deggele dafa tit Hasanul Basri xam nga jamono te won ak Hajjaj bi mu déggé wax ji dafa tit mu ni ah kaddu gogu ne yaakaaru man yalla dina ko neenal lol hasan al basri ko xam hasan al basri xam nga ko hasan al basri muni kaddu gogu yaakaru man yalla dina ko neenal xol wax ji ni mu grawé mbokk dafa melni dafa jaxasi nit ñeeg yalla adina bi yeb neenañ dooma jéggal te man xamna ni ñom du ñoy jéggalé yow ya yoré yeer man yalla jéggal ma nga ñoy leen xol wax joju mbokk yi bokku na ci kaddu yi mu jé wax motax limu def dafa rayna ay bakkat deug la atay diina ju ñëk jaak suñu diina bokul waye nak yalla ñi ray lañ def ta suñu malam ya tuubu tuubu فلهم عذاب جهنم سونو بارام لي بو نيو توبو جهنم ولهم عذاب الحريق بو نيوي سي نجالو borom bi subhanahu wa ta'ala dafa leral ñi nga xamé dañuy def bokale yalla leral ñi ray bakkan leral ñi njaalo ak musiba ye ca nek ubi buntu tub nak walladheena la yad'una ma allahi ilahan akhar ga yoy nga xamni duñu bokale yalla mukk wala yaznun wala yaqtulun nafsan lati harrama allahu illa bil haqq duñu ray bakkan bo xamni yalla dafa aramal ñu ray ko wala yaznun te duñ njaalo wamay yaf'al dhalik gis nga li ko def yalqa athaman bo dajek man rek di nga reccu lolam dajek sa borom bam pare ci lola muni yudaf lahu al'adab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana sunu borom ni luma wara duma dina la dumal ñaaram fulko te sawara ngay sax bam pare muni illa man taba gis nga de xolal aya yi mbok yi setlu ko illa man taba ludul kutub ñun xolal ñun njaalo ñun fim tollu ci ñun xolal njaalo ñun niñ ko reele d'accord reena weddi wumako xolal ray bakkan nga xamne mom moy daj depp ke mom danaka mom boko defé mom yaqku nga yow ci société bi bañ nañ ko ba aw askan sax bo rayé bakkan yow ray bakkan ni mu titlo fani passé la mel mbokk mu may netti ben qissa bu doy war ci ad dekk bu am munima fim am xamna ko kam dal xamna ko histoire la bu guddu ala ojalatin sari'a ci gattal way la jo xamne amna problème jabaram ba ray jabar ci muni ci jamono yag yel bobu ñu nekk gënal da jël simiñ rek door ko ci bop bi waye gis nga pour wala nit ñi niñu reyele ray bakkan neena waji ba fin tollu ni ay domam amna ci ño xam ñi ngi dem europe ak ñew waye ku ñaan jabar ci kër dañuy bañ tariikh loola lañ tok ba tay même jabar boko ñaané sax dañ la koy baña may te xol seen baye defal ñum seen yoon neew ci waye lool mi ngi leen tok ba tay ndax nit ñi niñ ko grawale te xolal amana bo demé ñoño sax sunna sax xamu ñu ko bu baax kon dafa reey ci nit ñi non la reey ci yalla subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala mo ne bam dess ku tuub fa ulaika ku tuub tam deug yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat yubon yi nga defone yep la yalla remplacer mu bax wa kana allah ghafurur rahim ngani ha mun waman taba kutub wa amila salihan jef jef yu bax fa innahu yatubu ila allah mataba gis nga li boko topé ci ay ayat day bari lol xolal ñet ñi nga xamanteni ño tardé won ci tabu xam nga ni ku yonent bi méré ba du la nuyu boko nuyo nga nan fayna ma wala fayuma jox ndigal sahaba yi bu kenn wax ak mom jox ndigal seeni jabar dem len ñibi seeni keur bay ha ah mbok yi daf no dalul rek daf no dalul motax reuy ci ñun waye mbir mi simple lu won ci ñam dalon de li wala fi nan li jar na xaru ci ñen ñi koy wax donte lolu musiba la amna yo xaru bu dul won l'islam da naka xaro yi dess parce que ku dem ba sa jabar mayatuñ la nga wax ak mom ñi is ya ngi bëgg jéggi dayo yalla mere len yonent bi mere len julit ni mere len yalla muni wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusukum wa dhannu an la malja min allah illa ilayh thumma taba alayhim liyatubu inna allah wa tawwabur rahim yalla muni ñet ñi nga xamni liñ def ci bakkar yi gëna mag la bok moy daw xare baña dem yalla neena ma natu len natu bo xamé dem nañ ba suuf xat ci ñom dem nañ ba makka limu yaatu mi ngi melni ngundal ginar ci ñom sunu borom ni ñu dem ba xamni fi ne mbiri yalla rek ci man dara keneen mënu ci dara yalla neena jitu na nang wona na len jéggal ma bal len li yatubu ngir ñu tuub sunu borom ni inna allahu wa tawwabur rahim parce que yalla moy balé kat bi moy jéggalé kat bi amana kenn ci yeen nak mi ngi naan waaw ayat yu bari yi ak hadith yu bari yi nga xamni ñing koy tuddu te nek ci hayatu sahaba lu waral lu ko waral parce que waji limay bax dafa defon njaxum gu reuy donte tuub na nak njaxum ga moy lan moy da murtadon na genn ci l'islam faf ak xol poids bi mu am bima la wax sank ko xamni bu tewé rek dañ nan buñuy wañi nañ ni 1000 personnes tew nañ sahaba bu mag bi radiyallahu anhu moy tulayhata ibn khuwaylid baram xam xam bu mag sahaba bu mag ku jub di jambar bok ci giir gi nga xamni ci giir yi gëna jambaré la bok muy bani asad ñi jang histoire xam nañ bani asad giir lañ go xam nga dafa am ño xamni manam yalla mo leen bindé non suma ko mënon wax ci baat bu gëna jégé pour ngeen comprendre moy dañu rakaaju ci bopam manam giir gi waxuma la nit ben yede nit ñi ci seen jëmmi bop giir gi dañu rakaaju loolu la abbas waxon wa makka bi ñi door abu zar mu ni xam ngeen wa ghifar ñu leen gëna rakaaju téméré jinn yoon lu ngeen bañut bañuñu ko ke effectivement non gis nga bani asad ha ak bani rifar ak yenn ci giiri arab yi ay bani asad xam nga lol moy lan doomi gayda yi manam ñom ay nit lañ won yo xamni ni ñu ñëmé ñakanté ndax seen mëna doolé ak ñëmé xé bari motax amna da xex buñu dajé ak julit ñi deug la julit ñi gagné way son nañ lol do gagné son nañ trop lol bu ngeen fatali ko nitili won nako ci dundu Khalid ibn al-Walid luko waral parce que ay nit lañ yo xamni technique xex ak ñëmé fit ñëmé ay fet mom yalla da leen ko bindé won muy bani asad ci guerre gogu la bokkon ci atum jurom ñentel ci gadda yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bobu yonent ba ngi dundu giir ak asad dañu ñewon ci yonent bi don tupsi moy amul wufud idha jaa nasr wa fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinil afwajan bat afwajan moy wufud moy nit ñi dañuy ñew rek yonent bi jamono joju sa bu xeye recevoir ay gan la doon liggey daf melni daal da doon taguto amul wufud moy atum gan ñi atu gan ñi sa bu yewo bis bu ne kul yawmin day jek rek ñew ci buntu jakka ji fekk mbolo mo xamni mat nañ danaka 100 et quelques personnes ñi ngi tok diko xaar parce que yalla mo ni wara ay tan nas ya ngi gis nit ñi ya dukhuluna ñu ngi dugg fi dinillahi afwajan di ay mbolo chaque jour nit ñi tuupsi ah lu fess touru kat fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru yow na fi ne bu nga tambale wajal nak te nga xamni ya ngi bëgga jéxal motax abdullah ibn abbas biñ ñeeko lo xam ci saaru mu ni da doon tagge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jéggalul yalla ci la yonte bi tambalé jéggalu ba fan yu mujjé mu daldi faatu sallallahu alaihi wasallam ci la gaay ñew fekk Tulayha ta ci la bokkon ñu ñew tuub dugg ci l'islam bi mu tuubé dugg ci l'islam amna ñu wax ni bi ci jamono yonte bi la mbir mi amon ñaari riwaya mo ñew benn bu ni ci jabon abubakar la amon moy dafa genn ci l'islam xana bobu reyna de yemu ci muni ab yonte la waaw idda an-nubuwa Tulayha ta ak musaylimatul kazzab ak mukhtar ibn abi ubayda thaqafi ak ñeneen ak ñeneen ñi ñep kenn ku ci nek da ron wote wo ak nubuwa ni mom ab yonent la bi lolu amé nak yalla dogal digeentem ak julit ñi ay xex yu metti dox ci fa mujjé moy ñu gagné ko mu dem ci ben giir gu ñuy wax Ali Jafna al-Ghassan ci côté Sham ci côté Syrie fofu la mujj dem laqatu ji Imam Ibn Kathir di historien bu mag bobu bo delo ci bidaya wa nihaya da fay wax ju am solo dani Tulayha tammi de bokkon ci ñi fekke won ghazwatul khandaq ha waye bo mi ngi bokkon ci côté yeferña waye neena mu daldi tuub nak ci atum juroom ñent ndax xam ngeen khandaq mo jitu atum juroom ñent khandaq mi ngi amon ci atum juroom ben neena bi lolu amé mu daldi andak ay nitam tuub ci ñew ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fatuk yenen tibi mu daldi genn ci l'islam di wote wo ak yonent imam ibni asakir borom xam xam bu mag la borom xam xam bu mag la bo xamé talif na ben téré bu reuy ci histoire dama xamut ndax man ma joom wala ma faté waye suma joomul wala ma faté amna téré bu mu talif bo xamné ba légui mo la guñ ko ndax dañ ni 80 volume la ndax bari way juroom ñett fukki volume xam nga loolu mom danaka yow da nga nan waxuma la sax ki num ko talif waye fan la jele won ay foy ci jamono jojo ngay jekalat yow ibni asakir neena dafa wote won ak yonent neena amna ben dooma bu ñuy xiyal daldi ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi ne ko notu du muni xiyal kuy sa bay Tulayha wa yow sa bay neena yonent la muni waaw wa yow ki dikkel sa bay mom jibril la tuddam mikail la tuddam asraf qana warna malaka bu koy dikkel bok num tuddu muniko zunnuni muniko malaka mi dikkel sama bay zunnuni la tuddu zunnuni mi nga xamni mom du fen du wor tay nim ko beugé non lay am yonent bi ni ah tuddu nga mbirum bur bu maga mag yow mi de yalla na la yalla alak yow te yalla bu la yalla def nga nek kuy shahid yow bak ko yonent bi waxe rek ci lañ ko dal di faat kan moko faat sahab magba ukasha ta ibni mihsan kan momay xamale ku ukasha kan moy ukasha ci bir sahaba ya ya de yaata ne gay yo de war nga mom neexal
mom mo xam ñaanal mu bok ci
lo yent bo xam
mo
kenn du len hisab jurom ñaar fukki junni nitangi ni yo xamne alakhirah kenn du len hisab amul da nga julli ci jakaja amul ñuy lijeenti ndax da nga da sayu ndon nga wor ay nafila amul ya toñon ki amul ki mo manam ñu dal alakhirah bo dikon dal mi ngi melni ku yor passeport diplomatique dug ci bir aéroport wif ngay def rombu dem bal sax nak misal la walillahi almathalul a'la fofa gëna neex kenn du la hisab kenn du la acte kenn du la laaj yow dal da ngay ñew rek yow la kan mu xol list bi fekk ci nga bok ñun la duggal aljana yow mom amul hisab allahu akbar allahumma inna nas'aluka an taj'alna min ha'ula bu lu ñak yaakar kat buntu bi tejew wut de tejew wuñ ko nak waye tejew wut timit buntu bo xamni neenañ ne kën tejew ko kën tejew ko yow dal su way jéemal xaj xaj lo rek parce que yonent bi waxul okasa tej nañ ko de daniko dani waje waxul ko tej nañ ko daniko okasa jitu na la yonent bi ni juroom ñaar fukki junni nitangi ni ci xéet wi dañuy tabbi aljana kën du len hisab okasa ni allahumma ya rasulullah ñaan yalla mu ne yow yonent bi ma ngi lay ñaan nga boole ma nga ñaanal ma yalla ma bok ci ñoon yonent bi togal ci nga bok sallallahu alaihi wasallam niko togal ci nga bok ah xam nga buntu bobu su tije ko nak señ bi ñaxum day am benen way ni bëre niko yonent bi ma ngi lay ñaan mayit mu niko ah liko yaq da boy okasa jitu na la koko ya okasa jitu na la tekki wul moy dañu tej buntu bi ndax waxul ba legi tej nañ ko okasa momu mo ray xiyal bim ray xiyal nak ci la tulayhata mer tulayhata ni balaman xam nga arab yi dañ doon def yefi dof yo xamni jigeen ñi dañ ko doon def goor ñi dañ ko doon def moy bo méré am lo bëgg faj fajoko da nga nan sama kawar gi bala ma ka wat limay faj dana faj même bu doon fi ba téméré atit kawar gi duma ko wat nga gis jigeen jo xamanteni dañi man sama letti duma ko firi luddul limay wut dama ko am nga gis ko xamni muni fasiyenetuma sang luddul deug gis nga ak jahil jahiliya mo tofe deug ab jahil mo tof gis nga khansa mi ñi wax ci l'islam nga xamni dem na bañ ray ñeenti domam mu contante ba diko way diko bakko di sante yalla ndax de nañ ci shahid ben freram xam nga frère ku ne xamni ni domako gëna for freram bu ñi wax sahr lañ ray muni dotum let letti la fi baye jël ben dalu chamoy tak ko ci letti def yefi dof yo xamni ba Omar ibn al-Khattab moko dindilo du dindilo far force de motax khansa bokku na ci liko gëna na yem muni Omar bima don deg ñu nan dafa tang dafa nakari deret muni gëduma arseléwuma waxtaan nak man ba convaincre ma bama dindi sama dal yi nga xamni jappon na nit du tax ma dindiko man ki ngeen nan moy Omar du Omar fekk da ko yemu na tax dam don degge Omar ci tangor wa da yaakaane ab corpagne la koy door wala mpes niko dindil sa yefi te sañon nako nak waye du ko def mo Omar ibn al-Khattab muni mu dal di koy dindi gis nga tulayhata mer ca lola ci la di wëndelu baray ukasha gis nga bokk na ci liko Omar ibn al-Khattab mere won na te dina ñew legi ci kanam moy ray gim ray Thabit ibn Aqram ak Ukasha ibn Mihsan nga xamni ñaar nañ yo xamanteni kenn ku nekk for nga ci sahaba yi xeyal momu comme nonu mala ko waxe non la ko Ukasha raye ah tulayha ray ko bi mbir mi deme nak ba jikki dayo nak Abubakar daldi wo Khalid niko Khalid nak say mbir jotna Abubakar radiyallahu anhu ci la wo Khalid ibn al-Walid niko yaw ci sa jëmi bop nak sa walu jotna yeen ngi fatali ko dubu Khalid defena Khalid mom kullu man dhakarahu faqad arafa ku deggul Khalid ku degg turu Khalid rek xamna kan moy Khalid gis nga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bimne Khalid sambir jotna Khalid def nam dan def tak ay bagasam defaru ba jek tak ab guer nak gem ci Tulayha yakar na Tulayha nak miñ nan jinni nit lay remplacer lolou lañ waxon wa Khalid miñ yabal mu gagne kon kon koku bu ngeen ko don placer ñaata nit ngeen koy jox kon mo lay wani kon leg da nga am ño xamni manam seen jambaata day fesse ci kota way Khalid mom da naka kimtaan sunu borom la xamna duma wax li nit ñi wax nan bokku ci mom mom bokku ci nak ku ci bokku rek do bax mom xam nga lay da ngay deg ha diw mom bokku ci ku ci bokku rek baxo de ñu gëm yaram ku ci bokku rek baxo Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa arda ci xex bu ñu wax buzaha te bu ngeen fatali ko ci dundu Khalid bokku na ci xex yi ma tudoon
dajanañ xex xex yu metti 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 xex yu jiggi dayo sa xex yo xamni manam budul won ak bañ diko detaay mu jël suñu waxtu danañ ci wax ay yef yefaan yu ci am yu metti yo xamni mi ngi amone ci digënté Khalid ak ki nga xamanteni moy Tulayha yalla dogal Khalid comme xam ngeen ko khuttatul harbi mam keman la ko ci yalla defalon té ma ngi sakku wat gis nga dundum sahaba yeb lañu wara jang sen dund waye dundam nañ koy nafarat gis nga ku nek ak la yalla may yakar na ni suma tegon fi defena suma tegon fi 5000 ni len ben hadith bu Khalid sallallahu alaihi wasallam yakar na ni du ñew de wa wala de ben hadith bo xamni Khalid moko solo do ko xawa deg motax gis nga lolu bokku na ci li tax ma diko bayyi wat suñu xel yi moy gis nga bul japp ni ñepp dañu wara nek ay borom xam xam ñepp mënu ñu ko nek lolu yalla sax duko def ma kana al mu'minu liyamfiru kaffa ñaaral moy japp ni ñepp dañu wara dem jangi gis nga ñepp mënu ñoo jangi faw am ku ne am lo gis nga l'islam ku ne da am fokay jari Khalid danaka do ko deg ci yoyu waye khuttatul harbi mom khuttatul harb Abubakar dana wax ni anatul qibt wa wasbatul asad Allahu akbar mo da gis nga misal yu neex yeb Abubakar moko jox Khalid Abubakar mo dar wax ni jigen ni dotu nampalati dom ju melni Khalid ibn al Walid Abubakar mo dar wax ni kuko jaxal rek muni wallahi shaytan mi la jax jaxal dina ko ciawé yari Khalid yi lolou Abubakar don wax legi lolou nak da don metti Umar ibn al Khattab lan mo taxone mu don ko metti wax joju lan mo taxone mu don metti Abubakar mu don metti Umar
day melni mom moy day dem ba yaakar ni tek
ci mom Umar dafa fiiron ci wetal yalla ba day bañ nit ñi dem ba japp ni legi xare bi mom Khalid ñewna egal danañ gëne ñewul egal gañ nañu loolu Umar wallahi Umar bañu won Khalid la koy firndel moy kërak bam faato wax na wax ci daw yaram mune wallahi li doxon suñu digënté ak rero la waye gëm na ni tay ji bu la sa yaay joyé joy na goor deug loolu Umar don wax gaay tay ñi joy mune bayi leen leen ñu joy ki bu ko yaayam joyé tay joy na goor deug xam nga loolu mo leen dencé lu ko dara waye nak da ron ñagal yoonu sa sa am ñagam xex bu metti bo xamni doxna ci seen digënté kon loolu ma ngi koy wax ngir nga xamni kenn ku nek fa ko yalla maye bul japp ni da nga am xam xam rek ma sha Allah ko amul xam xam ku ne bokul ah dedet nit man na ñak xam xam liggeel ci l'islam lo xamni yow do ko liggeey yow borom xam xam bi waaw waaw yey bul japp ni man waruma defi dara faw rek damay jangi bu la ko yalla tuddale da ngay xam bu la bëgg def ni faw nga xam mbir mi timit demewut nonu deug la jema la xam bo mané bok ci ña xamit baxna benen bi ci dess moy bul japp ni l'islam pour nga amal ko njariñ rek da ngay melni wala nga dedet yalla bindul julit bu ñak njariñ gis nga Khalid nim melon ak niko borom bi defon keman nga xamni ki len jaaxal qolatu layha kuñ nan dem na ban yow waxuma la dara sax waye man dama togum yag mané ki bu Khalid bu Abubakar ne Khalid kay dem rek Khalid da waruna tit xoma lima wax ndax xam ngeen ko la det Abubakar bu ne Khalid kay dem rek Khalid da waruna tit yow soldat so xamni ke len jite day peuse jouni nit ci misal ci niñ koy waxe koka buñ la yabal da nga wara tit waye Khalid ci bopam neena billahi wallahi tallahi guddi giñ may mayub set ak guddi gi may taxaw di xaar fajar jot ma song samay non muy fanane taw ci sama kaw muni ñaari guddi yi xamewuma len Allahu akbar lool nak da naka xana dang koy netti rek ñaanal ko yalla waye lool nak mom jëru sax kenn di ko ci jema roy nak mom ndax dafa am yo xamanteni da naka jëru gi ngay jëm pour di gatchal sa bop parce que amna yo xamanteni mom jëru jëm guddi giñ may mayub set ak set ni mel ci contante ak guddi giim farane taw ci sama kaw tombek mangi xaar fajar jot ma song samay non neena ñaari guddi xamewuma len man xamewuma len yeb ben guddi gi la muni ñom ñaar ñep ben guddi gi la ndax be day contane lo wat bi damay contane lo wat mu jeex koku nak ah xamna ye day Umar ibn al-Khattab de buñu fekke won ñun ñi bo muy tut muñu hey nopi len kan nak yeneen nak yeene ngi bëgg xababal ci waji waye fekk dedet mayu yalla subhanahu wa ta'ala yalla moko defal deug la Umar dafa am lum doon ñak moy ñu bañ ba ci walu pass pass ñu japp ni Khalid mom moy ko xamni bu ñew rek yefi yaquna fekk mbir mi nak wax deug yalla Umar mo yay def lolu Umar ibn al-Khattab wa Abubakar prepare Khalid mu dajje gaay ci bu saxa karag la tulay hatta gis buyu beccak buyu fulekul bopam
ha li wala fi nan bidiw ba ci kerek la tolay xata gis bidiw ba ci ndax njabarte gu melni gi tolay ha am nga xamni ken musuko jeme giir gi mbok di bani asad di ay keymanu yalla ci xex khalid duma len duma yo xamanteni tarikh ba tay da koy netti ndax lolo ne mu yaato lolo ku delu ci bidaya wa nihaya da nga fek lu gëna yaatu li ma juñu ndax li ab teunk la ci rek bi lolo amé khalid top gaay di motax ammar ibn yasir daf doon wax ni gis nga sa fek contene ñeme de moy taxade muni xare buñ dem khalid day jëk de muni parce que risque bu kenn dul nango dugg fa lay dugg waye nak yalla dogal lu mu faatu motax ñi ko doon sang dañuy wax ni yaram wi danaka sebre li ba fi fo nat ci yaram wi li ba fi te gisofa ciow ciow jasi gisofa jam jamu xej amul ci yaram wi yep ba yaram wi fa jeex xam na xam na xam da da xam da belen de won xam mir mi lan la way dal sun borom mayon nako ndax yaronte sallam moko tude won asadullah ha num tureti ha saifullah kene len tude won asadullah hamza ki ñu tuddé ko sayfullah al-maslul moy jaasi ji yalla bocci jëme ko ci kaw yéfari motax ba abubakar omar né abubakar faliko ki day def nangam ak nangam muné ko yow da nga dof xana lolu abubakar wax ma da nga dof xana man dina rofat jaasi jo xamné yonenti be ko rocil bopam yalla yalla ko tek ci kaw ndoddu yéfari duma ko def ha duma ko def motax ndaysan bi abubakar faato radiyallahu anhu ñune ko khalid abubakar fatuna omar bokku ne ci decision yim jëk jël moy da la folli xolal xol li mbok yi gis nga yi sew sew netti wu mako pour bëgg netti li rek ngeen dégg ko xam histoire bi dem dédét dafa am ay maqasid yu ma ci am lool dégen ko bayyi xel manam yi ñuy netti ni yépp rek du pour bëgg netti li dafa am ay maqasid yu tax ñu diko netti li khalid xol lim jëk laaj lan motax abu ubayda waxomako ci bir xare bi muniko damay bañ décourager la parce que nga nek général ñu fol la ci bir guerre bi koko meuna yaq sa stratégie muni wallahi bama ko waxon du yaq dara parce que xexuma ngir omar yalla ay omar momo tax di xex xol xol mbok yi gogu selal ñun kum ci yalla yalla sutural nak dimbali ñu xam nga yalla mom nas'alun yasturuna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawma al-ard alayhi waye kum ci don ci ñun luñ la fal tawarte ga nga tay am buñ la folli won legay nga commencé andi benke ñenke andi benke ñenke Allahu akbar muniko folli na la muniko wallahi la abu bakr ahabbu ilayya min umar walakin sa asma'u wa uti'u insha Allah giñña ci yalla ni abu bakr ma gënal umar témer jinn yoon ah waaw ñun ñi sax da abu bakr ñu gënal umar di waaw parce que abou bakr ci ngeenel mo fete kaw waye daf ko don wax ngir wane ni abou bakr nimu deggo wona khalid ak man ko comprendre tayit lolou luko waral moy omar dafa am lum don sam abou bakr am lum don sam ben bis omar da wax ba agal muniko gis nga omar li nga wax deug la mangi sante yalla mi nga xamanteni sa tangor wi yalla daf ma def sofa numu teeli sama seddaay gi yalla daf la def sofage yow nga dem ngay tang fiñu wara tang yalla def sa tangor wi may seral fa nga wara fañu wara serale mune yalla mi ñu boole xamo sax lim def wax ko abubakar wax mune abubakar moma gënal fufu omar waye nak dina top dina deglu ja taxo tal sa loxoma jaayante ak yow mu talal loxom mom abu abayta mu jaayante ak mom dal di top ci ginnawam Abu Amir ko bay Amir de parce que man lañ fal waye nak yeggal ni duma jël ben décision ci walu guerre luddul yow lay laaj parce que xamna ni kilifa nga ci ni moy manuti mbokk yi ni la julit ñi war di andé mbokk yi ni lañ war di andé nga xamni loy def ngir yalla rek ndeke nak fofu timit di nga ci jang ni ay julit mbir dana dox seen digënté muy réeru te ñaar ñep ñu bax lañ lool bay lañ ci xel baaxa baax amna nit ño xamni seen rab du neexo ci misal lool yalla da koy def waye bu mutax muk ngay farma ngay sop sop lo jappal ni ki ku bax la ke ku bax la wallahu yatawalla sarair genn ja nopalul kon yu mel nonu netali gi djublu way bi nekut len ludut ngir ñu xam poids bi sahaba yi amone ak njariñ ñu mëna jariñ seen dund man yu adul